ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ir plānots sākt darbu pie robežas režīma līguma izstrādes, kas paredz, kā sadarbojas uz robežas esošās Krievijas un Latvijas valsts institūcijas, piemēram, muita un robežas sargi. To Latvijas televīzijas rītraidījumā teica Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Šis līgums ir ļoti svarīgs attiecībā uz nelegālo darījumu apkarošanu, uzsvēra vēstnieks. Ministru kabinets šodien lems par palīdzības sniegšanu Libānai pēc otrdien Beirūtā notikušā postošā sprādziena. Valdība arī uzklausīs atbildīgo dienestu informāciju par minerālu mēslu uzglabāšanas drošību Latvijā. Kā zināms, Libānas galvaspilsētā Beirūtā 4. Augustā eksplodēja 2750 tonnu lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas 6 gadus glabājās kādā ostas noliktavā. No šodien sāksies publiski pieejami skaidrojošie webināri par gaidāmo jauno mācību saturu, informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Valsts izglītības satura centrs organizē webināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā. Tie būs skatāmi tiešraidē projekta Skola 2030 Facebook kanālā. Kā zināms, pilnveidoto mācību saturu un pieeja vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski sākot no šā gada 1. Septembra 1. 4., 7. un 10. klasē. Lietuvas, Polijas un Ukrainas ārlietu ministri vakar vakarā nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā aicina Baltkrieviju nevērsties pret protestētājiem ar spēku un atbrīvot aizturētos, kā arī piedāvā starpniecību dialogu veidošanā. Trīs valstis, kas jūlija nogalē vienojās ciešākai sadarbībai izveidot Ļubļins trīs stūri, pauduši satraukumu par situācijas eskalāciju Baltkrievijā pēc svētdien notikušajām prezidenta vēlēšanām. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un tā paies bez nokrišņiem, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 līdz 8 vietām brāzmās līdz 12 metri sekundē un gaisa temperatūra šodien robežās no 20 līdz 25 grādiem.